Du lytter til P1.
For få timer siden sagde Mette Frederiksen sådan her på et pressemøde.
Grunden til, at vi er her, er fordi, at vi i dag går sammen i en alliance, som handler om at passe bedre på os alle sammen, når vi er på skærmen.
Regeringen er gået sammen i en ny alliance med Red Barnet, Børns Vilkår og Dansk Ungdoms Fællesråd. Og den her alliance har til formål at beskytte danske børn mod tech-giganternes algoritmer og skadeligt indhold på sociale medier. Vi kigger nærmere på alliancen og hele opgøret med de her kæmpe giganter.
Og så er det altså lige om at prøve at tænde den indre biograf og se de ikoniske billeder rulle hen over skærmen. Guldlange læderjakker, sorte, tætsiddende solbriller og så den der ikoniske undvigemanøvre, hvor hovedpersonen Neo undgår en skudsalve ved med blafrende arme at indtage sådan en limbo-positur, selvfølgelig i slow motion det hele. Det er nogle af ingredienserne i det ikoniske Matrix-univers, et univers, der fylder 25 år her til sommer. Udover at have været skelsættende for både film- og sci-fi-genren, så har den her film sat sine mærker i det politiske landskab. Det har både ageret idémæssig buffet for alt fra konspirationsteoretikere til transaktivister. Vi ser nærmere på The Matrix' kulturelle aftryk.
Og det her er stadig Kulturen i studiet med Kasper Dyrholm og Linnea Albinus Lande.
For godt 20 år siden gik bølgerne højt i diskussionen om en dansk kulturkanon. Det blev diskuteret, hvorvidt vi overhovedet skulle have en, og hvordan den så skulle fungere. Det var før vi så overhovedet talte om, hvem og hvad der skulle være i den her kanon.
Lige præcis den her diskussion, den raser i Sverige lige nu, hvor politikerne faktisk har vedtaget, at der skal laves en kanon. Så langt, så godt. Nu kigger vi bare nærmere på de kernepunkter, der er i hele debatten omkring den kanon. For hvad fortæller den om svenskernes værdikampe af nu 2024, og må ikke også, der er nogle spejle til os selv? Velkommen, Johan Bentsen.
Tusind tak.
Sveriges korrespondent fra Kristeligt Dagblad. Hvad er sådan status på den her kanon-diskussion i Sverige lige nu?
Jamen, man kan sige, status på selve arbejdet med den her kanon er, at man nu officielt er gået i gang. Man er ikke sådan kommet virkelig langt, i hvert fald ikke udadtil det først på den anden side af sommerferien, at man skal præsentere den her ekspertgruppe, som sådan skal gå ned i materien og finde ud af, hvordan den her kanon overhovedet skal se ud frem mod august 2025, hvor man skal være færdig. Men debatten, den kører helt op på de virkelig høje navler, som den næsten kun kan i Sverige.
Og hvad er det for en type debat? Hvad kendetegner den?
Jamen, hvis man skal forenkle den smule, så kan man måske sige, at debatten om den svenske kulturkanon på nuværende tidspunkt indtil nu har handlet om stort set alt andet end kultur, i hvert fald i sådan meget snæver forstand. Mm. Den handler om, hvem det er, der har fået ideen til det her, altså de her partier på den yderste højrefløj. Det handler om, hvorvidt Sverige er på vej mod at blive det nye Ungarn eller Polen, altså sådan et autoritært styre, hvor det er regering eller personer af nedsatte regering, som skal bestemme, hvad der, om så må sige, er rigtig kultur. Og så handler det om, hvad det er for, at vi som svenskerne skal arbejde med og skal kunne se sig selv i. Så på den måde, så handler det om rigtig mange ting, men ret lidt om sådan en helt konkret kultur.
Mm, men kommer den, altså den her kulturkanon? Fordi man kan også sige, at nu er debatten og kritikken så stor, så altså, lad os droppe projektet, det kan man ikke forstå.
Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at man nok den 31. august næste år skal få afleveret nogle anbefalinger til kulturministeren. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Spørgsmålet er, om det er noget, der bliver til andet end en debatstarter, om det er noget, man for alvor kan tage i brug i virkeligheden, og man kan bruge det til. Det er jo i hvert fald det, man har en interesse i fra officiel side. Og få taget livtag med nogle af de der store udfordringer, som man står overfor i det svenske samfund. Fordi det er jo noget af det, man diskuterer, hvorvidt den her kulturkanon skal instrumentaliseres til ligesom at få bugt med eksempelvis integration osv.
Mm, men som jeg hører, hvad du siger, så er der ligesom to debatter. Altså der er selvfølgelig en debat om, hvordan den skal udformes. Hvad skal der være i den her? Men så er der også en debat og et kultursyn, kan man sige, i overhovedet at lave en kulturkanon. Det bliver også debatteret.
Ja, det bliver voldsomt debatteret, man kan sige. Jeg tror, det var avisen Aftonbladet, som opsummerede, at stort set hele det svenske kulturliv, eller alle svenske kulturskaber i hvert fald, har vendt sig mod den her idé, før den overhovedet tilnærmelsesvis er blevet konkretiseret. Der har været debatindlæg, det svenske akademi har været ude at tage afstand fra selve ideen om en kanon osv. Så på den måde har man ligesom den her metadebat, som på mange måder har fyldt det meste indtil videre.
Og hvorfor provokerer den kultursverige på den måde?
Den provokerer for det første, fordi at det er en idé, der i hvert fald i det her tilfælde er groet i Sverigedemokraternes have, altså det her parti fra den yderste højrefløj. Dernæst fordi, at tanken med den her kulturkanon, i hvert fald det, man siger udadtil, er ligesom at skabe en eller anden form for fælles udgangspunkt eller fælles base, man som svensker kan tage udgangspunkt i, spejle sig i, forholde sig til, som kan være et udgangspunkt for en fælles diskussion, fælles debat og et samfund, som har noget til fælles. Men det, som kritikerne frygter eller tror ligger bag, er, at det bliver et meget svært demokratisk kultursyn, som kommer til at... Altså, det bliver et meget snævert, konservativt, måske endda lidt autoritært kulturbegreb, som kommer til ligesom at være det definerende. Og derfor er man så bange for at tale om svensk kultur i ensal i bestemt form, ikke? Fordi at mange frygter, at det frem for at blive det her redskab til inklusion, i stedet bliver ekskluderende.
Og det er svært simpelthen at sige vi om et helt Sverige på samme måde, som vi også har hjemme, nu siger jeg. Det skal jeg godt nok ordet, men ville opponere sikkert, hvis en politiker, vi var uenig med, tog det ord i sin mund.
Endda i et mindre land med færre end et mindre befolkningstal, ikke?
Ja, det er jo også, man kan sige, kritikerne det her hævder jo, at måske kan der være noget i konceptet kanon, som kan have nogle kvaliteter, men alene det, at man nu har nogle partier fra den yderste del af det politiske spektrum, som står fadder til det her, vil betyde, frygter man, at snart regeringsmagten skifter, så ryger den her kulturkanon ud med badevandet, så vil man måske forsøge sig med sin egen kulturkanon, og på den måde bliver al kultur i Sverige enten rødt eller blåt, enten venstreorienteret eller højreorienteret, og hvor langt er man så i virkeligheden kommet?
Når det handler om, hvordan den her kanon så skal udformes rent indholdsmæssigt, så er der jo også, altså, som sagt, lidt gang i den debat. Måske lidt mindre end den politiske del af det, men trods alt, manden, der er sat i spidsen for det her kanonarbejde, det er historikeren Lars Treatgård, og han har sagt sådan her om arbejdet.
Altså, vi har jo tre stykker liksom, grundlæggende principper her, bakom. Det er gemenskap, det er bildning og det er inkludering. Och alla de här tre liksom element, och just bildningssidan kräver ju faktiskt någonting mer om man bara listar 10 stycken verk. Och så det liksom ligger i sakens natur att det måste vara någonting mer än bara rena listor.
För att många som har läst direktiven tolkar det som att det är en lista som efterlyses här.
Ja, men det är ju fritt till alla att tolka som man vill. Men det är inte min tolkning av det hela. Jag tror inte det är så vi tänker heller i kommittén.
Lars Treatgård, der står i spidsen for den her kulturkanon i Sverige, han siger kort opsummeret, at der ligger tre grundlæggende principper bag arbejdet med kanonen. Det er fællesskab, dannelse og inklusion. Og så skal det ikke være bare lister med sådan overblik over svensk kultur. Han siger, at sådan tolker han i hvert fald ikke opgaven, og det tror han heller ikke, at resten af komiteen gør. Selvom nogen måske gerne vil have den her kanonliste, Johan Bentsen, hvad er så hans pointe her med ikke at lave en decideret liste? Altså, hvad er så en kulturkanon?
Det er jo det store spørgsmål. Jeg tror måske først og fremmest, kan man sige, hvis man sådan træder et skridt tilbage, så er det også en måde for ham, der ligesom skal forsøge at føre det her ud i virkeligheden, lige at træde skridt tilbage og ikke lægge sig fast på noget, før man overhovedet er kommet i gang, før at medlemmerne af den her komité eller ekspertgruppen overhovedet er på plads. Og derudover så tror jeg også, at Lars Treatgård her, han forsøger at sådan holde det politiske opdrag, eller det partipolitiske opdrag, sådan lidt ud i strakt arm. Altså man ved godt, det er Sverigedemokraterne og Kristendemokraterne, der ligesom har pushet ideen om en kulturkanon, og man ved godt, at det måske især Sverigedemokraterne er interesseret i sådan en meget firkantet, måske endda lidt snævere og bagudskuende, frygter kritikerne i hvert fald liste. Og der vil jeg altså godt sige, jamen prøv at høre her, lad os nu se, hvor vi står hen på den anden side af sommerferien, når vi for alvor skal i gang med det her arbejde, som jo skal i hvert fald ifølge opdraget munde ud i nogle redskaber, man kan bruge i flere forskellige dele af samfundet. Ikke? Så jeg tror også, det er sådan, at der ligger lidt strategiske overvejelser bag den her lidt fluffy måde at formulere sig på nuværende tidspunkt.
Hvordan er det endt med, at Lars Trægaard her, han, altså historikeren, hvordan er han kommet til at skulle stå i front for det her projekt?
Ja, altså man kan sige, han har en lang historik med sådan at blive brugt, når man for eksempel fra svenske public service institutioner, også nogle gange når danske medier, har skulle forsøge at forklare, hvad det er, der sker i Sverige. Hvad er det med den svenske folkesjæl i forbindelse med corona, bandeskyderier, NATO-spørgsmål, alle de her store omvæltninger. Der er han sådan en, man hiver ind. Han har boet ret mange år i USA og har ligesom betragtet Sverige udefra, og så har han skrevet en moderne bestseller, tror jeg de svenske medier kalder det, som hedder Svensken Mennesker, sammen med historikeren Henrik Berggren. Så på den måde, så har han på mange måder sådan, hvad skal man sige, det rette CV til det her, og så er han sådan, han har været med i en enkelt kommission under en borgerlig regering for ret lang tid siden efterhånden, men han er sådan relativt politisk ubesmittet. Altså han er liberal, det ved de fleste, men han er det på sådan en måde, hvor at selvom man er uenig med ham, selvom man ikke lige køber ind på hans analyser, så er der ret mange svensker, der synes godt om ham, så han har ligesom noget goodwill i befolkningen, og derfor tror jeg også, at han i hvert fald har været tænkt som et godt navn til ligesom at kunne bløde den her meget betændte debat lidt op, og sørge for, at man ikke altså kører fast allerede, inden man for alvor er kommet derhen til det, der betyder noget.
Her til sidst, Johan Bendtsen, vi skal tale om det danske forhold til at lave kanoner i det hele taget lige om et øjeblik. Hvordan kan man se, at den svenske debat om en kulturkanon henter på en eller anden måde inspiration herfra?
Ja, altså, det sjove er, når man skal forsøge sådan at pille sådan det mest sprængfarlige ud af den her debat, så siger man, hov, det er faktisk også hollænderne, vi har kigget på, de lavede også noget lignende. Fordi Danmark har i hvert fald nogle gange i den svenske debat lidt samme funktion, som Sverigedemokraterne har. Hver gang man nævner Danmark, så er det noget, som man meget hurtigt bliver enten for eller imod. Det bliver meget hurtigt sort-hvidt, som man har set mod Danmark. Men man skildrer helst ikke alt for meget med det, fordi så ved man godt, at positionerne de er nærmest fastlåst på forhånd.
Tør man håbe på overhovedet, eller håbe, det kan jo være en position, men hvad tror du, hvis du skal spå om udsigterne for sådan en kanon her, når den allerede, inden den overhovedet findes, og inden der findes en ekspertgruppe nærmest, er så omdiskuteret, og jo også, som du var inde på, forhat af det kulturelle Sverige?
Ja, man kan sige, at det kan jo i hvert fald godt blive en stopklods for, hvordan den sådan meget konkret kan blive taget i brug rundt omkring i det svenske samfund, men som du også var inde på indledningsvis, er det jo ikke helt umuligt, at man allerede har fået nogle af de her debatter op at stå, som man godt kunne tænke sig med det her, nemlig hvad er det for et Sverige, som vi er i dag, hvad er det for et Sverige, vi gerne vil være i morgen, og på den måde så kan den jo godt have stedkommet visse positive ting, også selvom at en eventuel konkret liste i fremtiden ikke bliver taget i brug. Mm.
Tusind tak, Johan Bendtsen, Sverige-korrespondent for Kristeligt Dagblad.
Selv tak.
Og mens den svenske kanondebat trækker overskrifter og store følelser rundt i vores naboland, så kan en dansk også omstridt kanon fejre sit 20-års jubilæum i år. Det er Kulturministeriets oprindelige litteraturkanon fra 2004. Den bestod af kategorien folkeviser, og så 14 forfattere, man valgte at kanonisere. Det var blandt andet Ludvig Holberg, H.C. Andersen, Johannes V. Jensen og Claus Rifbjerg. Og så en enkelt kvinde på listen, det var hende her.
Radioen har bedt mig at fortælle lytterne noget, der har forbindelse med min bog, Den afrikanske farm. Jeg vil da gerne fortælle om min somalige tjener, Farah Aden. Og hvis det bliver mig sagt, at jeg kunne finde noget, jeg fortæller om, som havde større betydning, så må jeg svære, at det kunne jeg slet ikke gøre.
At Karen Blixen var eneste kvinde på danskfagets litteraturkanon, det mødte stor kritik og gør det faktisk stadigvæk.
Ja, det vakte også stor debat, da den daværende kulturminister Brian Mikkelsen i 00'erne lancerede en kulturkanon, som så blev lukket i 2012 af en af hans efterfølgere på kulturministerposten, Uffe Elbæk. Altså, alt i alt kan vi godt konkludere, at vi her i Danmark har altså en lang tradition for ikke så meget kulturkanoner, som debat om kulturkanoner. I forlængelse af det svenske kanonarbejde, der skal vi så kigge på, hvilke forskelle der generelt er så på henholdsvis det danske og svenske kanonarbejde, og på, hvordan det står til med den danske litteraturkanon her 20 år senere.
Og til at hjælpe med det har vi fået besøg af Misha Slot Carlsen, som har en flot lang titel. Den tager vi lige. Projektleder for det, der hedder Nordung, et projekt, som handler om at sætte nordisk perspektiv ind på gymnasieuddannelserne. Litteraturhistorieforfatter og gymnasielærer gennem 20 år, og derfor til også tidligere forperson for Dansklærerforeningens bestyrelse og bannerfører for argumentet om, at dansklærernes kanon er utidssvarende og bør revideres. Det kommer vi tilbage til, men velkommen først og fremmest, Misha.
Tak skal I have.
I kraft af din tilknytning til Dansklærerforeningen og bestyrelsen her, så er du tit blevet spurgt om at udtale dig til svenske medier om de danske kanonerfaringer. Hvad er det for nogle forskelle, du ser generelt på danskernes og svenskernes arbejde med at lave en kanon?
Altså, vi kan jo starte med, og nu nævnte I, at der har været en kulturkanon i Danmark, og i Danmark... Det, der er tilbage, er litteraturkanon, som er lavet af undervisningsministeriet. Og den minister, der stod bag, var Ulla Tørnæs, fordi der var to ministerier, der lavede kanoner dengang. Så vi taler om en litteraturkanon, der oprindeligt blev lavet til folkeskoler og gymnasium sammen. Og i 2015 så blev folkeskolens kanon lavet om, men der ikke skete noget for gymnasieområdet. Og den her kanon, den bliver... anvendt både på almen gymnasium, HF og HTX og HHX. Alle gymnasiale uddannelser bruger den og skal igennem den.
Og
så det er helt grundlæggende, det der er.
Og hvad, når du så bliver spurgt til de forskelle, der er på Sverige og Danmark, hvad er så vigtigst at fremhæve der? Hvordan forholder danskerne sig anderledes, end svenskerne gør til at lave en kanon?
Altså nu står vi jo, som du sagde lige før, 20 år efter og kan kigge tilbage, og der er nogle ting, der ligner. Den her værdipolitiske debat har der været, og det, der også særligt adskiller sig så, det er, at vi i Danmark hele tiden har talt meget om, at der har været en skæv kønsbias i vores kanon, fordi vi kun har en kvinde og 13 mænd med. Og sådan er det stadig i gymnasiet. I folkeskolen har de fået to. De har også fået to de elever med. Mm. Så det vil sige, at vi i 20 år har signaleret til vores elever, at det kun er 7% kvinder, der er vigtige at læse i gymnasiet. Det synes jeg bare er et interessant tal. Og at det her på mange måder også satte ligestillingen flere årtier tilbage, fordi der havde været en kamp, og det her blev diskuteret heftigt af flere omgange, og især de sidste 4 år.
Vi skal nok komme tilbage til argumenter for og imod kanonen, og hvordan man så indretter sådan en. Men i Sverige, der har man jo så ambitioner faktisk om at sætte værker på kanonlisten, og ikke kun forfatternes navne, ligesom vi har gjort her i Danmark med for eksempel Karen Blixen og Klaus Rifbjerg. Hvad for en betydning har det for sådan gennemslagskraften for en kanon, hvis man også sætter værker på den?
Altså i første runde, det har jeg også sagt til dem, og jeg har talt med mange svenske medier, da jeg var talsperson for Dansk Fags Litteraturkanon for bestyrelsen i Dansk Lærerforening. Og det, som jeg har synes var meget foruroligende, er, at de ville lave lister, fordi det kommer til at låse gymnasielærernes og så også deres folkeskolelærer selvfølgelig arbejde med litteratur, fordi hvis det er meningen, at man skal have en levende debat, og en levende litteraturlæsning, så kommer man til at opnå det modsatte. Mm. Men nu har jeg faktisk set et udspil, for der er faktisk lavet et udspil til en kanon, som er kommet med i det her opdrag til det her udvalg, og der er der faktisk kun 6 forfattere på, og det er altså nogle... Så det er lidt interessant, for debatten har været ret heftig, men der er 6 tekster, og den ene er altså Edouard Louis, at gøre, færdig med de Bellegueule, som jo er slet ikke er
svensk. En fransk forfatter.
Ja, og en anden er Kafka, og så er der også Hjalmar Söderberg, deres egen store klassiker. Karin Boye, Kalukain, og det er jo en feministisk klassiker. Og så er der Selma Lagerlöf, Kejseren af Portugalien, og så er der en samisk forfatter, der hedder Anne Helene Alestedius, der har skrevet en bog, der hedder Stølt. Og hvis det bliver gennemført, det ved vi jo ikke, men det har været sådan et udspil til en såkaldt læseliste, så er det i hvert fald mindre begrænsende. Det, der bare er meget vigtigt for svenskerne at have for øje, det er, at sådan en skal have et udløb, fordi det kan gå hen og blive 6 tekster, eleverne kommer til at have, og ikke mindst deres lærer, fordi de skal undervise i det år ud og år ind. Og det, der er sket i Danmark, det er, at man kan sige, det heldige i Danmark, det er, at vi ikke har haft en fast læseliste. Det vil jeg gerne understrege. Det er meget godt, for det har givet en vis fleksibilitet.
Valgfrihed inden for forfatterens repertoire.
Ja. Så man kan sige, at der er fordele og ulemper. Altså, svenskerne har den store forskel i deres læreplan, at der står, at man både skal læse kvinder og mænd, og man skal læse toneangivende forfattere fra forskellige perioder, forskellige kulturer og forskellige dele af verden. Det står der ikke den danske. Den danske, der står der, at vi skal læse noget inden for dansk fags litteratur, og så dermed også det nordiske, fordi det også er en del af læreplanen, men vi har faktisk kun 14 danske forfattere med. Så det er en helt anden måde at tænke det på, men det giver mere fleksibilitet, at man ikke har faste tekster, man skal læse.
Men kan man ikke også sige, at sådan en kanonliste som den her, der kan man gå ind politisk og sige, prøv at høre, det her det er vigtigt for vores fælles identitet. Det er de her værker, eller det er de her forfattere, som man skal læse. At det kan vel også være et argument for at lave de her kanonlister?
Der er ingen tvivl om, at der har været det i Danmark, da vi lavede en kanonliste med forfattere, at man havde en idé om, at det var de umistelige forfattere og skaber, vi skulle lære at kende. Det, som bare er ulempen, det er, at den jo så ikke nødvendigvis er udtryk for sandheden om, hvad der er det vigtigste. Det er et udtryk for et udsnit af noget. Og det, der er vigtigt at huske, det er, at vi forandrer os som læser, vi forandrer os som verden. Det vil sige, at vi læser også på en anden måde i dag, end vi gjorde for 20 år
siden. Hvordan kunne det være?
Hvordan det kan være?
Ja, altså, hvordan ser det ud, at vi bevæger vores måde at læse på, eller ændrer den?
Jeg kan komme med et eksempel. De her 14 forfattere, som er i gymnasiets litteraturkanon, de blev udvalgt ud fra et kriterium om, at de skulle kunne læses som fiktionsforfattere. Og derfor blev Tove Ditlevsen angiveligt sorteret fra, har jeg hørt et udvalg af det tidligere kanonudvalg sige. Der er jo sket det siden 2000, det vil sige allerede, da man lavede kanonarbejdet i starten af nullerne, at vi arbejder med autofiktion, og hele det spørgsmålet om det selvbiografiske, det har betydet, at man nu taler om, at litteraturen også godt kan have kvaliteter, uden at være 100% fiktions, eller være ren fiktion.
Ja.
Det vil sige, at det kan godt blande, blande fiktion og selvbiografi. Men det er et godt eksempel. Der er også meget andet i vores verden, der gør, at vi er nødt til at læse på en anden måde, og måske se på, at der er andre forfattere, der er vigtige. Og i hvert fald har det aldrig været sandt, at der kun var én kvinde op imod 13 mænd, der var de vigtigste.
Man kan jo godt diskutere, hvem der skal være på de her lister, hvordan de præcis skal udfoldes. Men hvis vi kigger hen mod Sverige, så ser vi et land, hvor politiske kommentatorer bliver ved med at beskrive et splittet land. Johan Bentsen, som vi havde besøg af, har skrevet en bog om selv samme. Mm. Er det ikke vigtigt for et land, der er splittet, at have altså en fælles referenceramme, selvom verden udvikler sig?
Altså, jeg skal ikke udtale mig på vegne af hele Sverige, men jeg kan jo sige, at selvfølgelig kan man have det som en form for diskussionsgrundlag til, hvad er svenske værdier, og hvis det er de seks forfattere, der bliver udvalgt, så er jeg da ikke så skeptisk, men hvis det bliver nogle helt andre, så kan jeg jo godt blive det.
Hmm.
Og det, der er virkelig vigtigt, uanset hvad man gør, det er, at en kanon skal have en udløbsdato, og det skal være maks 10 år, fordi det, der sker, det er, at man kommer til at skabe et retslør i forhold til, hvad man læser og hvad der udgives. Så det kan godt være, det kan give en diskussion om, hvad der er svenske værdier.
Og den diskussion er så også løftet igen her, i hvert fald belyst på ny, og det sidste er nok ikke sagt i den sag. Tusind tak for, at du ville komme.
Selv tak.
Miriam Slot Carlsen, projektleder
Misha
for... Det er fordi, jeg står og kigger på Miriam, som vi skal tale med om et øjeblik. Projektleder for Nordung, litteraturhistorie, forfatter og gymnasielærer gennem tidligere 20 år og tidligere forperson for Dansk Lærerforeningens bestyrelse. Hej Miriam.
Goddag.
Velkommen. Nå, før vi taler mere med dig, så lad os lige fortælle, hvad det i grunden er, vi skal tale om. Fordi vi skal tale om datahøst, fastholdelsesmekanismer, like-knapper, ja, altså sociale medier, der bruger alle knep til at få mobilen op af lommen og så fastholde os på de her sociale medier. Det har konsekvenser for vores trivsel, det viser adskillige undersøgelser. Men det skal være slut, måske?
Ja, i hvert fald så bliver kampen mod tech-giganter intensiveret lige nu i store dele af verden. I USA har 45 stater sagsøgt Metas ejer Mark Zuckerberg, blandt andet for at ignorere interne advarsler om unges trivsel på Instagram og Facebook, som Meta jo altså ejer. I EU forsøger man at regulere tech-giganter gennem det, der hedder Digital Service Act, og herhjemme, der skærper regeringen nu retorikken mod de her tech-giganter med en ny alliance. Den skal bekæmpe børn og unges skærmafhængighed og begrænse de negative konsekvenser af sociale platforme.
For få timer siden, der lød det sådan her, da statsminister Mette Frederiksen sammen med digitaliseringsministeren og erhvervsministeren præsenterede den nye alliance på et pressemøde på Lundehusskolen i Emdrup.
Jeg vil ikke lægge skjul på, at os, der står heroppe, også er lidt bekymret for, hvor lang tid vi er på skærmen alle sammen. Og vi er selvfølgelig også som voksne i det her samfund meget, meget optaget af, at danske børn og unge har det generelt godt. Det gælder garanteret også jer. Mange har gode venner og en god skolegang. Men der er også nogle problemer omkring mistrivsel i vores tid. Og vi tror, der er en sammenhæng mellem, hvor lang tid man er på skærmen og på platform, og hvordan man i øvrigt har det. Og derfor er vi meget optaget af, at dem, der står bag telefonerne, og dem, der står bag platformene, begynder at tage noget mere ansvar. Både for, hvad I ser, når I er derinde, hvor lang tid I bruger på det, og hvor sikkert et fællesskab det er, når man træder ind, for eksempel på de sociale medier og kommunikerer med andre.
Sådan lød det altså fra statsminister Mette Frederiksen for få timer siden, og nu kan vi sige velkommen for alvor til Mirja Michaelsen.
Tak skal du have.
Advokat og forperson for Medierådet for Børn og Unge. Regeringen har altså netop afholdt det her pressemøde, hvor de præsenterede en ny alliance, der skal hjælpe med at regulere børn og unges adfærd på skærmen og sociale medier i det hele taget. Hvad kom frem mere præcist på det her møde?
Jamen altså, da jeg sad og fulgte med, så hæftede jeg mig ved to enormt vigtige ting. Og den første vigtige ting er, at nu har vi et fundament, hvor vi er enige om, at det har nogle negative konsekvenser for børn og unge at være så meget på digitale tjenester og på smartphones. Det har vi diskuteret rigtig meget frem og tilbage. Der er nogen, der har sagt, at der er positive konsekvenser ved det. Der er nogen, der siger, at der er negative konsekvenser. Nu starter vi debatten et andet sted. Okay, det er en udfordring. Der er for mange børn, der er der i for ung en alder. Det har negative konsekvenser i forhold til datahøst, fastholdelsesmekanismer og skadeligt indhold. Hvad gør vi ved det? Så vi behøver ligesom ikke starte forfra hver gang og sige, er det et problem, er det ikke et problem? Det var det første. Og det andet, jeg synes, der var så sindssygt vigtigt ved det pressemøde, det var en fælles front. At der faktisk stod en række ministre, som repræsenterer de forskellige ministerier, og som går sammen om det her. Så det bliver ikke en debat om, hvem tager den her, hvem får den her bid af kagen. Det er en fælles indsats. Mm. Og det er vigtigt, fordi det, de gør, er at flytte ansvaret. De flytter ansvaret fra børn og unge selv, og de flytter ansvaret fra forældrene, som ellers har været retorikken om, forældrene skal på banen, og de skal tage højde for børnenes sikkerhed og tryghed. Det, de siger her, er i virkeligheden, okay, det er vores ansvar. Ja. Vi skal gøre noget ved det. Og det var meget, meget positivt.
Så et grundlæggende skifte i den politiske retorik, og så en fælles front af det, jeg hørte dig sige her. Hvad er det helt konkret, den her fælles front, de skal til angreb mod?
Jamen, det er jo tech-giganterne. Altså det, vi har set tidligere, er, at Erhvervsministeriet har jo sat et arbejde i gang med en ekspertgruppe, som skulle komme ind på, hvordan regulerer vi tech-giganterne. Så har der været en trivselskommission. Så er der alle mulige forskellige initiativer. Men det her er et forsøg på at samle det nu og lave et fælles push fremover. Ikke? Mm. Så det betyder noget, den ændring.
Og nu indledte Kasper med at sige, at det drejer sig om datahøst, fastholdelsesmekanismer, ja. Altså algoritmer, der finder ud af, hvad vi synes er spændende at kigge på. Det gælder jo ikke kun børn og unge. Det kender alle, der har en smartphone og adgang til sociale medier, som de bruger. At de ved godt, hvad vi vil se, og hvad der underholder, eller hvad der måske giver kliks. Ja. Og så sådan noget med at trykke på en like-knap, eller synes godt om et hjerte, et eller andet. Ja. Hvorfor er det også vigtigt at regulere?
Jamen, der er jo kommet rigtig meget forskning på det her. Hvad gør det ved et menneske, når man trykker på en like-knap, når man ser, hvordan andre interagerer med det, man har lagt ud, at det aktiverer nogle ting i hjernen, som gør, at man får lyst til at besøge den platform igen. Men vi ser det jo i en bred forstand, de her fastholdelsesmekanismer. Det kan være infinity scroll, altså man kan blive ved med at scrolle. Mm. Det kan være farven på knappen. Det kan være, at den sender push-beskeder ud til dig. Nå, har du set, at der er kommet noget nyt her og der? Og alle de mekanismer er jo noget, som i en eller anden grad fratager det frie valg. Særligt når vi har at gøre med børn og unge, ikke? Hvor man siger, her er der pludselig nogen, der hele tiden forsøger at hive dig ind i deres butik igen.
Men
jeg tror, hvis jeg må sige, det der har været lidt svært at forklare, når vi har talt om de her ting, datahøst, fastholdelsesmekanismer og skadeligt indhold, det er for folk at forstå, hvorfor er datahøst et problem. Mm. Altså, hvorfor er det et problem? Nå, de må godt vide, hvad jeg synes om og hvad jeg ikke synes om. Ja, men de to ting hænger sammen. Altså, hvis tech-aktørerne skal kunne fastholde din opmærksomhed, så er de nødt til at vide rigtig meget om dig, hvad der fungerer. Så datahøsten hænger sammen med både, hvad for noget indhold de pusher ud, men også hvad for noget reklame, du møder på din platform. Ikke? Mm. Og det er der, hvor vi siger, at der er nødt til at være en særlig beskyttelse for børn og unge. Ikke?
Men hvorfor skal det politisk reguleres? Fordi der kan man også sige, at det er jo fair nok. De tilbyder mig et produkt, som umiddelbart er gratis, i hvert fald økonomisk gratis, og så får de til gengæld noget af min data. Det kan jeg jo være vidne om, og så kan jeg lave den aftale med dem. Er det ikke fint nok?
Jo, men nu er du så mere vidne, end jeg tror, hele verdens befolkning har været de sidste 25 år. Fordi det, de jo i virkeligheden er lykkedes med, det er, at i gåseøjne sælger os et gratis produkt. De har lavet en fortælling om, hey, Snapchat er gratis, TikTok er gratis, Instagram er gratis. Og vi har glemt at stille det spørgsmål, som hedder, hvad er det så, vi betaler med? Den opmærksomhed. Og for at kunne foretage den vurdering af, at det her er en okay byttehandel, så er vi jo nødt til at forstå konsekvenserne ved det. Okay, hvis jeg afgiver min data, så betyder det, at det vokser, ikke? Så jeg tror i virkeligheden, det er jo også, det her er jo også et opgør med nogle lobbyister, som har været rigtig dygtige til deres arbejde. Rigtig mange organisationer og politikere, der har været på venskabelig fod med dem her, og vi har købt fortællingen. Vi har glemt at betragte det, som det er et produkt.
Men er det så ikke netop den bevidsthed, som du siger, den har Kasper måske i særlig grad, og den er vi også ved at få generelt jo i højere grad, end man har haft i mange år. Men er det så ikke bare det, der skal til os, at vi skærper den opmærksomhed vores egen på vores forbrug som sociale mediebrugere i det hele taget, og vide, at ja, det her er en byttehandel. Hvis jeg ikke betaler noget, så er jeg nok selv produktet i en eller anden grad.
Jo, og så vil jeg så stille dig spørgsmålet, Kasper. Nu ved jeg ikke, hvad for nogle sociale platforme du er på, men om du har læst de terms and conditions og forstået, hvilke konsekvenser det har for dig.
Nej, jeg tror ikke, jeg er en af den promille, som har kæmpet mig igennem alle de der langskrevne sider. Det har jeg ikke.
Og jeg har læst dem, men jeg er også advokat og voksen. Og det, der jo er realiteten, det er, at vi ved, at rigtig mange børn i en alder af 10 går på de her sociale medier. Der er rigtig mange voksne, der ikke læser det her. Så er det individets ansvar at forstå og fortolke, hvad er prisen for det her? Eller er der et samfundsansvar? Når der kommer et nyt stykke legetøj på markedet, jamen, så sidder der nogle folk og forholder sig til, hvad er de negative konsekvenser? Er der kemikalier i det her? Det er vi nødt til at forholde os til, inden vi lægger det ud på markedet. Eller medicin, ikke? Og det, der jo reelt er sket med de her platforme, det er, at vi har købt præmissen, om vi vil jo ikke stå tilbage for den digitale udvikling, og alle kan jo komme derind, så må det jo være okay. Og nu er det tid til at stille det spørgsmål, der hedder, hov, er det her et i orden produkt at lægge ud, og der er nogle børn og unge, der kommer ombord på det, ikke?
Jamen, Michaelsen, så lad os være en lille smule mere konkret, altså, fordi nu er der jo så et politisk tiltag. Vi ser det både i USA, på EU-niveau og herhjemme i Danmark. Hvad er det for nogle reguleringsmetoder, du synes er allermest vigtige at få indført, hvis man skal passe bedre på børn og unges måde at begå sig rundt i de der vanedannende medier?
Ja, altså jeg synes, det der sker med den her udmelding fra politikerne, det er jo en klar udmelding om, at nu tager vi fløjlshandskerne af. I de sidste mange år har man spurgt pænt. Man har sagt, vil I ikke være sød og hjælpe med, at aldersgrænserne bliver overholdt? Vil I ikke være sød og lade være med at høste data og profilere børn og unge? Og der sker ikke noget. Så det, der skal ske, er jo nu, at vi skal kigge på de regler, der allerede ligger nu, som er vedtaget. Og så skal de håndhæves. Og det er jo i virkeligheden også lidt det, som vi ser i det her store søgsmål i USA, at de går ud og siger, prøv at høre, vi ved fra Francis Haugen og andre whistleblowers, at I kender til de negative konsekvenser ved jeres produkt. Så I skal gøre noget ved det, og I skal bære ansvaret. Det er jo i virkeligheden den omkalifatring af ansvaret, hvor vi flytter det fra børnenes skuldre, vi flytter det fra forældrenes skuldre, og vi tager det på os. Der er rigtig mange, som har sovet i time, og nu har vi edderspark med travlt, hvis vi skal gøre noget på det her punkt. Ikke?
Altså i USA, der ser vi jo lige nu de her 45 stater, som har sagsøgt Mark Zuckerberg, som står bag Meta, som så er dem, der har Instagram og Facebook.
Og WhatsApp.
Og WhatsApp. Og udover det, så har vi EU, hvor vi hele tiden diskuterer den her Digital Service App Act. Ja. Undskyld. Ja. Nu har Danmark lavet en ny alliance. Altså, men Danmark er en ret lille spiller i forhold til EU og USA, så er det mere symbolsk, end det rent faktisk kommer til at have en effekt?
Altså, jeg kan huske, da jeg lavede mit første interview på P1 nogensinde, hvor jeg sagde, at vi er nødt til at kigge på denne her samfundsudfordring på tværs af landene. Vi kan ikke kigge kun på det nationalt. Og der blev grinet lidt af det, for det jo, kan man jo ikke nødvendigvis, men det kan vi, fordi ved at Danmark stiller sig i front her, side om side ved nogle andre lande, så lægger vi en ny linje. Symbolpolitik, det kan man sige, fordi der er arbejde i gang i EU, der er også arbejde i gang i USA og i mange andre lande, men vi sender det aller vigtigste signal, eller politikerne gør her, og det er, at det er vores ansvar. Altså ikke at købe præmissen, at det er forældrenes ansvar. Fordi det, jeg har kunne se, det er, at vi taber jo nogle børn i det, fordi der er nogle forældre, der er ressourcestærke, og så er der nogen, der ikke er. Så dem, der er ressourcestærke, de siger nej, du må ikke bruge TikTok, når du er 10, det bestemmer jeg. Og så er der nogle andre, der ikke kan sætte de grænser. Når der kommer et politisk push, når der kommer nogle myndigheder, når der kommer nogle råd ud nu og siger, sådan her bør det være, så vil det være nemmere for flertallet at sige, nej, du skal ikke på TikTok, for du har ikke den rigtige alder. På samme måde som det er nemmere at sige, nej, du må ikke spise slik hver dag, for Sundhedsstyrelsen siger det her. Ikke? Så det er den ansvarspåtagelse, som de gør politikerne her, som er vigtig. Ikke? Har vi været for langsomme? Ja. Der er rigtig mange, der har været for langsomme. Der er rigtig mange, der har ledet sig for blinde. Men vi kan jo så bare glæde os over, at der sker noget nu. Ikke?
Tusind tak for, at du kom herind.
Selv tak.
Mia Michaelsen, advokat og forperson for Medierådet for Børn og Unge. Det var altså i dag omkring frokosttid 12.15, at statsminister Mette Frederiksen sammen med digitaliseringsministeren og erhvervsministeren præsenterede den her nye alliance, der vil bekæmpe de negative konsekvenser, som tech-giganterne kan have for danske børn og unge.
Så er det om at få gang i den indre biograf endnu en gang, altså at prøve at forestille sig de guldlange læderjakker, sorte, tætsiddende solbriller og så tilbagestrøget hår.
Ja, meget vigtig detalje.
Ja.
Helt slikket med sådan en god lille kam.
Ja, det er de her adrette, sortklædte kroppe, der hopper imellem bygninger, hacker ondsindede computerprogrammer og danser dødslimbo med skudsalver.
Den her sommer er det 25 år siden, at The Matrix havde premiere, og 25 år siden, at vi for første gang mødte helten Neo, som tvivler på, at den virkelighed, han lever i, og snart står ansigt til ansigt med en altomfattende konspiration omkring. Det er tilsyneladende hans verden, som, eller The Matrix er tilsyneladende det, en computerillusion. Det kunne ikke siges mere kringlet.
Det er lidt den der.
Det er jo svært altså, faktisk at få at bide i hele det her univers, men det har folk forsøgt og diskuteret og kastet sig over i 25 år nu. Og udover det, så har filmen også været skelsættende for hele sci-fi-genren, påvirket det politiske landskab, både konspirationsteoretikere og transaktivister, som har bidt på og ladet sig inspirere af The Matrix.
Mm. Og nu siger du, det er fandme svært at forstå den her handling og sådan noget. Så hvem er det, man ringer til? Man ringer jo til en filosof, det har vi i hvert fald gjort. Vi har fået besøg af Mads Vestergaard. Velkommen.
Mange tak.
Du er filosof og forfatter og forsker lige nu på Roskilde Universitet i tillid og digitalisering.
Det er korrekt.
Godt. Hvad er dit eget forhold til Matrix egentlig?
Jamen, jeg kan rigtig godt lide Matrix. Især den første af filmen, skal det lige siges og kvalificeres. Og da jeg selv så den der første gang tilbage i 99, der gik jeg i 3.G og boede i Randers. Og glæder mig nok lige så meget til at komme ud af Randers, som Neo gerne ville ud af The Matrix, og begynde på filosofi. Så da jeg var inde i biografen og ser den første gang, der sprang mit hoved i luften på den helt, helt fantastiske måde.
Mm. Men nu tror jeg, at det var, da du gik i gymnasiet, da jeg gik i gymnasiet, så havde vi er ikke helt lige gamle, men der var Matrix ude. Og det var endda sådan en, man kunne se, hvis man enten havde oldtidskundskab eller filosofi, fordi der ligger nemlig nogle filosofiske tanker bag, eller den kan være et ret godt billede på det her. Blandt andet Platons hule. Vil du ikke prøve at fortælle, hvordan det hænger sammen?
Jo, præcis. Og jeg har selv brugt det en masse til i undervisning og formidling også. Jamen altså, den tager jo fat i nogle temaer, som er lige så gamle som filosofihistorien selv, kan man sige. Altså, hvad er virkeligt? Kan vi stole på vores sanser? Lever vi i den virkelige virkelighed, eller lever vi i en illusion? Og Platon, han slår jo temaet an i den meget berømte hulelignelse fra staten, hvor han giver os det her billede af, at man kan forestille sig, at der sidder nogle mennesker, der er bundet, og kun kan se på en væg, hvorpå der er nogle skyggebilleder. De tror, de her skyggebilleder er virkelige, men i virkeligheden er de bare en billig kopi af den virkelige virkelighed. Og det, der så handler om, han fortæller os om, at der er en af de her fanger, der på et tidspunkt kommer fri af de her lænker og kravler op af hulen og ud til den virkelige virkelighed og skuer til sidst selve solen, det sande, det gode og det skønne, og skal så bagefter ned i hulen for at fortælle de andre, hvordan tingene hænger sammen, som selvfølgelig bliver rasende og måske endda ender med at slå ham ihjel, som man slår Sokrates ihjel. Og så på den måde, så hos Platon allerede, der er måden at komme ud af illusionen og ud i den virkelige virkelighed, det er jo faktisk det, som filosofen gør.
Mm.
Hvilket selvfølgelig er fantastisk at høre, når man selv gerne.
Og nu Platon, han var aktiv levende for, jeg tror, sådan noget knap 2.500 år siden.
Ja.
Altså, Men alligevel, så er det et tema, vi dyrker i dag, altså det her med den anden virkelighed, og det, vi har dyrket det i tusindvis af år. Hvorfor er vi så nysgerrige på det her, den anden virkelighed?
Ja, man kan sige, det for det første, så, altså, der er jo også en mellemregne, der skal til, der er rent filosofisk, fordi så kommer René Descartes og grundlægger nyere tid, eller moderne filosofi, i 1600-tallet. Og han har det her drømmeargument, som er ret fantastisk, og egentlig meget, meget som du siger, stille og roligt ned på jorden, fordi vi kender godt det her alle sammen, at man egentlig tror, man render rundt og laver noget virkeligt, men så vågner man. Og det hele var bare en drøm. Og det tager Descartes udgangspunkt i, og siger, jamen, hvordan kan jeg være sikker på noget? Kan jeg overhovedet være sikker på, at verden er, som jeg tror, den er, når jeg nu allerede har prøvet før, at jeg troede, det var virkeligt, men så lå jeg i virkeligheden og drømte i min seng? Så hvordan delen kan jeg overhovedet være sikker på noget? Er der måske en ond dæmon, der snyder mig hele tiden? Så kan jeg overhovedet vide noget som helst med sikkerhed? Han finder så ud af at få ro på, ved at okay, jeg kan det mindste være sikker på, at jeg selv findes og selv eksisterer. Fordi hvis jeg tvivler, så må der være noget, der tvivler. Og jeg kan ikke tvivle på, at der findes tvivl, men jeg tvivler. Så derfor så er det jo sådan, kommer frem til det berømte cogito ergo sum. Jeg tænker, altså er jeg? Og så finder han så ud af, okay, virkeligheden den passer nok også nogenlunde med det, jeg tror, fordi han er overbevist om, at Gud er en flink fyr, og derfor ikke kan snyde os hele tiden. Men det, der bliver interessant for Descartes, og som sætter dagsordenen for hele moderne filosofi, det er, hvordan kommer vi fra subjektivitetens fængsel? Hvordan kommer vi fra drømmen? Hvordan kommer vi fra det, der måske er en illusion, ud til den objektive, virkelige virkelighed? Og det, der bliver svaret igennem hele den moderne filosofi og tænkning, det bliver videnskaben. Videnskaben er det, der får os ud af det subjektive til den objektive virkelighed. Vi skal bruge videnskabelige metoder.
Det er rationelt.
Vi skal bruge vores fornuft, og senere bliver det jo så meget lagt an på, at vi skal bruge vores sanser med nogle forbehold, hvilket Descartes havde jo så nogle problemer med, fordi han var netop rationalist, og mente det var fornuften, der kunne få os ud af subjektets drøm. Men man kan sige, at grundlæggende temaet om, at vi har en subjektiv side, og så er der en objektiv side, og brugen fra det subjektive til det objektive, den røde pille, om man vil, jamen det har så klassisk været betragtet som videnskaben. Mm. Og lad mig tilføje noget her, fordi det er jo ikke kun et erkendelsesteoretisk spørgsmål, og det er jo heller ikke kun det, der kommer frem i The Matrix. Der er jo også et magtaspekt og et politisk aspekt, kan man sige.
Og det kommer vi til, Mads Vestergaard. Det er jo nærmest som at tænke på universet lidt for længe, når du lægger de her teorier frem. Man kan blive helt... det eksploderer nærmest inde i mit hoved. Så lad os lige vende blikket mod det politiske. Det er måske en lille smule mere håndgribeligt. Lad os se. Der findes i hvert fald uendeligt med Reddit-tråde, altså fra det sociale medie Reddit. Der er internetfora og memes om The Matrix, som er blevet lavet igennem de her 25 år. For længst har filmen bevæget sig fra popkulturen også hen til den politiske sfære. Hvordan kan man se, at den i det hele taget også påvirker den samtale, vi har på et politisk plan? Filmen.
Jamen, selve udtrykket om den røde pille, som jo altså er vejen ud af The Matrix, ud af drømmen til den virkelige virkelighed, jamen det er jo blevet, det blev jo til en tråd og en gruppe på Reddit, det sociale medie der, som jo grundlæggende blev kernen i det, at tage den røde pille og blive red-pilled, som det hed. Det betød, at man skulle indse, at verden i virkeligheden var styret af ondskabsfulde feminister og venstreorienterede medier, og i virkeligheden så var det mændene, der var undertrykt. Og når man så havde fået den røde pille og begyndte at tro mere og mere på det, så fulgte det så relativt hurtigt efter, at der selvfølgelig også var en Neo, eller en Messias, eller en frelser og en befrier i det her univers, og det blev så til Donald Trump. Så hele den røde pille og The Matrix' måde at dele verden op på i drøm, i ideologi og så den virkelige virkelighed, jamen det blev jo så på den måde adopteret af højrefløjen, og er jo igen den grundlæggende model, man netop ser i en lang række, stort set alle konspirationsteorier, som jo også har en stor politisk betydning og bliver brugt. Fordi hvad kendetegner konspirationsteorier som sådan? Man kan være helt sikker på, at konspirationsteoretikeren mener, at den officielle historie er løgn. Og det er jo lidt den variant, der er af The Matrix. Det er ideologien, den store kollektive drøm, der holder os fanget. Der holder os fanget i undertrykkelsestrukturer, der sørger for, at vi bliver ved med at leve som slaver, som det også hedder i Matrix. Så på den måde, så bliver det en del af et frigørelsesprojekt, og kan netop bruges af højrefløjen, men så sandeligt også af venstrefløjen. Når man taler om at være woke og blive woke, så er det jo også at vågne fra en drøm og få øje på virkelige magtstrukturer.
Så det, man i virkeligheden kan summere op, det er, at den røde pille, lidt for simpelt sagt, repræsenterer et alternativ til den blå pille, som bare er, du vågner i morgen, og så er alt som det gamle.
Den blå pille, det er jo lige præcis det, at blive i ideologien, blive i den kollektive drøm, som holder os fanget, hvor man tror på alle mulige fortællinger om, at den amerikanske drøm, vi kalder som bare det rige, hvis vi arbejder hårdt, eller den danske fortælling om, at der ikke findes dårligt arbejde, eller hvad det nu kan være for nogle sjove fortællinger, folk de går og bilder sig selv og hinanden ind. Men det bliver lige præcis et symbol på det her med at vågne op til den virkelige virkelighed, og som det er, og bliver sagt allerede fra Bibelen også, så sandheden er det, der skal sætte os fri. Mm. Så det her tema, det er jo så grundlæggende. Og den her hvad kan man sige, mellem drøm og virkelighed, mellem ideologi og de reelle magtforhold. Ikke? Mm.
Skal vi ikke lige høre, hvordan det lyder i filmen?
Jo, det er sådan en skøn scene. Mm.
This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes.
Ja, den røde og den blå pille, virkelig kendt for The Matrix. Altså, du fortæller jo om Matrix, eller hele den ideologi, der bor der, som om det er, hvad kan man sige, den ideelle sådan underdog-fortælling. Ikke? Altså, jeg har ret, og resten af verden tager fejl, og nu vil jeg med min lille oprørsgruppe få vendt op og ned på det hele. Altså, men hvorfor tror du lige, at det er Matrix-filmen, der er endt med at være et politisk værktøj?
Matrix er blevet et politisk værktøj, og den røde pille er blevet et symbol for det første, fordi at det er rigtig lækkert og godt lavet. Filmen blev en kæmpe succes. Året før, der var der The Dark City, som jeg kan anbefale, man ser, som har nogle af de samme temaer. The Truman Show har jo også noget af det samme. Og der er masser, og lige siden har Hollywood jo været fyldt op med de her fortællinger, der minder lidt om The Matrix. Men den her var godt lavet, den var lækker, den var et kæmpe hit, og den røde pille er et virkelig meget let forståeligt, afkodeligt symbol, som det er let at bruge, og du kan proppe den betydning ind i, du gerne vil. Og der er det jo interessant, hvis man kigger på, hvordan en film, der grundlæggende handler om frigørelse, og den røde pille, der handler om at gøre sig fri af ideologien og af magtens måder og så at sige styre os på, uden vi selv er klar over det, i sig selv er blevet et af ideologiens værktøjer. Mm. Når man kan se, at konspirationsteoretikere og aktører som Donald Trump og andre populister, der bruger konspirationsteorier og støtter, og der bruger den her røde pille, så er det jo meget sjovt, for så kan man sige, ligesom Baudrillard, som jo hvis bog også er med i filmen, Simulation and Simulacrum, som jo er et af de steder, hvor Neo han gemmer sin hacker CD'er eller disketter eller hvad for en af dem det nu er. Jamen det er jo grundlæggende en bog hvor Baudrillard, den franske tænker og sådan han argumenterer for at selve forskellen på virkelighed og illusion, selve forskellen på den tilsyneladende verden og den sande verden i sig selv er en del af ideologien, som er med til og hvad kan man sige, som er byggeklodser i den store simulation. Så det i sig selv tanken om frigørelse til den virkelige virkelighed i sig selv bliver der magtens instrumenter. Lidt som når man for nogle år siden kunne gå til oprørsudsalg i Netto og få en Che Guevara-kop på tilbud. Ikke?
Ja. Tusind tak, Mads Vestergaard, forfatter og filosof.
Mange tak.
Okay, og nu har vi nævnt den blå og den røde pille et par gange, som jo altså er nogle referencer fra filmen The Matrix, der har smittet af på den måde, vi i det hele taget taler ideologi og filosofi og politik og alt muligt andet, og har blandet sig sprogligt der. Og det er overhovedet ikke den eneste reference, der på den måde slipper ud af et givet kunstværk og arbejder videre ude i verden. Det kan være, at der er nogen, der vil finde på for eksempel at beskrive en tur på borgerservice som kafkask, uden nødvendigvis at have læst Kafkas-processen. Det kan også være, at udtrykket Big Brother har bevæget sig hele vejen fra Orwells fremtidsdystopi fra 1949 til en af de største og første reality-programmer af samme navn. Eller det ved vi jo faktisk, at det har det udtryk.
Ja, men hvad er det egentlig, der skal til for at en idé, et ord, et begreb fra værker kan få deres eget liv? Og hvad gør det så egentlig ved de værker, de kommer fra? Det er alt det, vi skal tale om nu med Sigrid Adamsen. Undskyld, velkommen til.
Tak.
Litteraturanmelder og oversætter. Hvor ofte sker det, at udtryk og citater, begreber, koncepter, de bliver sådan løsrevet fra de værker, de oprindeligt er, og så altså, lever videre bagefter?
Jamen, jeg tænkte lidt over det, og det er svært at sige, hvor ofte, men jeg vil mene, at det sker ret ofte. Man kan komme i tanker om mange eksempler fra sådan klassikere i litteraturen, hvor vi sådan har en idé om, altså vi koger et forfatterskab ned til en idé. Jeg kom med det samme til at tænke på sådan nogle giganter som Hemingway eller Jane Austen, eller altså det her, det er måske ikke, det er ikke sikkert, at vi har sådan et begreb fra Hemingway, men vi har ligesom vi ved godt, hvad vi mener, når vi siger noget af Hemingway'sk. Mm. Altså, det er meget noget med noget, der har med maskulinitet at gøre, og noget, der har med sådan tit noget med jagt, og sådan, ja, det er noget meget sådan mandet. Og Jane Austen ligesom glædet over i popkulturen med nogle bestemte filmatiseringer, som ligesom også igen kan koges ned til det her med sådan, ja, for eksempel sådan, at kvinder, altså det handler om de her kvinder, der søger ægteskab og sådan. Og med begge tilfælde, altså både med Hemingway og med og jeg skal også nok komme tilbage til det kafkaske og det orwellske, men i de her to tilfælde, jeg bare lige nævner her, der er det sådan, hvad skal man sige, en meget anden oplevelse at høre det, hvad det Hemingwayske er, helt overfladisk, som noget, vi kan kaste om os med. Og jeg gør mig tit selv skyldig i det, når jeg i øvrigt, altså når jeg anmelder bøger i avisen, så griber jeg tit ud efter de her ting. Men når man så åbner de her forfatterskaber, så vælger det ud med stor kompleksitet og sådan alle mulige følelser, som jo nok er grunde til, at de her forfatterskaber har overlevet. Ikke?
Mm, så det er en forsimpling at sige, at det handler om jagt eller det maskuline.
Ja, helt Hemingway. Men så kan man sige, altså for eksempel kafkask, synes jeg er et ret spændende sådan begreb, som der også, altså det taler man også om i de her år, at det er ligesom et begreb, der er blevet ekstremt udvandet. Altså hvis man slår det op, så står der, at det kafkaske så ligesom henviser til noget, der er sådan, hvad skal man sige, komplekst og sådan ulogisk på en mareridtsagtig måde. Altså, så altså, man kan sige... Ja, en tur på borgerservice, eller jeg kan også tydeligt huske, at jeg var på udveksling i Frankrig for mange år siden, altså ligesom sådan gå og underholde med, at det var kafkask, og så indskrive mig på det universitet, men altså, man kan sige, altså, jeg kom bare til at tænke på den danske litteratur, altså professor i litteraturvidenskab, Isak Winkelholm, har skrevet en bog, der hedder Stormløb mod grænsen, som netop handler om det her med at genopfinde, eller genoverveje, hvad det kafkaske egentlig skal betyde, fordi han mener, at det er helt forkert at læse Kafka sådan, eller han mener, at det kun er en af mange indgange til Kafkas forfatterskab, at sige, at det handler om sådan en, altså hvad skal man sige, en handlingslammet borger, der bliver undertrykt og kvast af de her systemer.
Ja, det er jo så det næste spørgsmål, altså fordi det er jo ikke sikkert, at vi alle sammen er enige om præcis, hvad vi mener med kafkask, eller at noget er Big Brothersk i en eller anden forstand, eller Hemingwaysk. Altså, hvad er det for nogle faldgrupper, der ligger i, at vi trækker de her ord og referencer ud af meget kendte klassikere?
Jamen, altså... Jeg skrev også en kommentar i avisen i vinter som det her, fordi jeg var begyndt at tænke over, at... Altså, der er bare så mange overflyvende samtaler om litteratur, helt generelt. Altså, det er meget sjældent, man er til en fest og har sådan en god samtale om en bog, man begge to har læst. Altså, sådan, og man risikerer måske at både sådan... altså, man kan sige, det kafkaske, grunden til, at vi bruger det, som vi gør nu, det er der i hvert fald mange, der mener, er fordi, at man efter 2. verdenskrig så de her, især sådan, i Østblokken, de her styre, som ligesom mindede om... Altså, som havde den her... ulogiske, mareridtsagtige og meget undertrykkende sådan kvalitet. Så det kommer til at betyde det, men Kafka kendte ikke til de her undertrykkende systemer. Så, hvad skal man sige, som lidt som der blev talt om med de her red pill og blue pill, så er det ligesom, man udvander måske både litteraturen, selve de her værker, og glemmer, at der kan ligge noget meget mere komplekst, som aldrig rigtig får plads i måske en offentlig samtale, eller bare en samtale til en fest.
Mm. Men hvilken kvalitet skal de egentlig have, altså de her referencebegreber, for at det er noget, der lever ud over værket?
Jamen, jeg tror, i tilfældet med både med George Orwells 1984 og med Kafka der, så har de den kvalitet, kan man sige, at de er nogle ekstremt gode romaner, der har været banebrydende litterært, da de ligesom kom ud, men de har jo så også de er så også blevet samlet op, og det kan jo egentlig være ret vilkårligt, altså vi ser også i litteraturverdenen det der med, at man nogle gange samler et værk op og siger, gud, her kom der ligesom et værk, der virkelig sådan kastede nyt lys over den verden, vi lever i, men den er skrevet for mange år siden, det har vi det med, jeg synes er sådan enormt spændende. Også et eksempel på det er Margaret Atwoods Tjenerindens fortælling, altså The Handmaid's Tale, som ligesom er ekstremt aktuel i de her år. Jeg tror, hun er i risiko for at blive reduceret til Atwoodsk i de her år, hvor der også er virkelig meget fokus på abortrettigheder, der forsvinder i USA. Og der kommer det Atwoodske til at betyde, selvom hendes forfatterskab strækker sig over, hvad er det, 60 år eller sådan noget, så kommer hendes ligesom efternavn til at betyde, jamen, det er nogle meget specifikke måder at undertrykke kvinder på, for eksempel. Ikke?
Men Sigrid Adamsen, nu har vi lige talt om kanoniseret litteratur, blandt andet tidligere i den her time, og alle de faldgrupper og forbehold, der måtte være der. Men kan det ikke trods alt være med til at holde et værk i live, at man bliver ved med at referere til det, som man kunne gøre med Atwood og med Orwell og med Austen?
Jo, det tror jeg helt sikkert, og jeg synes egentlig også, bare, at det er måske mere noget med, hvordan vi generelt taler med hinanden, og måske, at der i en årrække har været lidt for, altså, at vi kan blive sådan lidt, altså, jeg synes jo, der kan være noget med, at man sådan status, man kan være lidt statusagtig med litteratur. Det er fedt at kunne lyde, som om man har læst en bog, men og jeg skrev i min kommentar i avisen der i februar, der skrev om det der med, at jeg lige havde læst Anna Karenina, og jeg synes, det var helt vildt fedt, og jeg tænkte, altså jeg tænkte, og den var sådan nem at læse. Jeg tænkte, ej, okay, alle nævner den bog hele tiden. Jeg kendte referencer fra den fra gennem mange år. Jeg havde bare aldrig læst den før. Men så gik det op for mig, der var ingen omkring mig, der havde læst den. Og jeg ville egentlig bare gerne tale om en bog. Altså, ikke om de der referencer, eller hvad det sådan kunne kose ned til. Så, men jeg gør det, jeg gør det hele tiden selv. Det giver helt vildt meget mening at sammenligne værker og sådan. Men måske tænker jeg bare, at det kafkaske kunne jo betyde flere ting, så måske kunne man sige, bruge lidt mere sprog, lidt længere sætninger end bare det kafkask.
Hvorfor bruger du det selv?
Altså personligt, når jeg anmelder, så synes jeg bare, at det er, altså det forholder sig jo tit sådan, at når der kommer for eksempel ny litteratur ud, nye film, nye bøger, så er sådan faktum bare, at de tit ligesom binder sig sammen til nogle andre. De bygger altid oven på noget, eller taler med hinanden, og det tror jeg sådan, det synes jeg er en spændende samtale, fordi det er meget sådan, det er meget en illusion, det der med, at en bog bare dumper ned og er sindssygt original og ligesom bare blæser os væk. Altså som regel har det noget med nogle andre værker at gøre, og det synes jeg er en spændende diskussion, men det er også hele tiden en øvelse, jeg ligesom forsøger at forholde mig til det der med, ikke at reducere dem totalt.
Hvad er der ikke omvendt os grænser for, hvor meget vi kan indtage? Det er der jo. Vi kan jo ikke læse alle bøger og se alle film i verden, så det, at vi kender referencerne, det er vel også egentlig en pointe i sig selv, at man har den der sådan fornemmelse af, hvad et eller andet kulturprodukt indeholder, eller har bager af pointer. Og så må man lade sig korrigere selvfølgelig i de samtaler, hvor man våger pelsen og bruger et udtryk, man måske ikke rigtig kender nuancerne i. Ikke? Men er det egentlig også fint, at man på den der måde forholder sig til kulturprodukter i sproget?
Jo, det synes jeg helt klart, det er. Og det, der er, vil altid være de her overflyvende samtaler og sådan noget. Ikke? Men jeg tror måske også, det er en generationsting. Altså i Sally Rooneys Normale Mennesker, der har hun sådan der har vi en ung fyr, der ligesom begynder på universitetet og læser litteratur, og han opdager ligesom, at han synes, samtalerne på universitetet, jeg forbinder bare Sally Rooney med at være meget en generationsforfatter for min generation, hvor jeg er med her, Connell, han ligesom, det går sådan op for ham, at folk har faktisk ikke læst bøgerne, det er derfor, samtalerne er ret kedelige og lidt sådan overfladiske. Og der kan man sige, altså, der tror jeg bare også, at vi er nogle unge, der især har gået i skole i et meget sådan, sådan testorienteret, målorienteret sådan skolesystem, hvor vi, altså, vi er fuldstændig vant til bare at sådan fyre noget af og skabe lyde hurtigt. Og sådan. Men der er det måske bare, så jeg havde bare lavet en lille ydmyg opfordring om nogle gange at sige, den har jeg faktisk ikke læst. Det kan være, at vi skal snakke om noget andet så. Okay.
Den er her medgivet videre. Det er helt sikkert relevant for mange. Sikkert også inklusiv mig selv.
Tusind tak, Sigrid Adamsen, litteraturanmelder og oversætter.
Selv tak.
Og nu kan man måske høre en lille melodi klinge i baggrunden.
Ja.
Vi begynder at nærme os mod udsendelsens ende her i studiet. Der står Linnea Albinus Lande ved siden af mig, og jeg hedder Kasper Dyrholm. Og programmet blev produceret af Thomas Holmby Hansen.
Nu er der radioavis og orientering. Ha' en rigtig dejlig aften ude i sommerlandet.